Харрак Сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Istu želju uputit ćemo u Prag Lidiji Stevanović, u Pariz Branku Mašireviću, u Rim Milici Ostojić, u Moskvu Snežani Kondić i u Amsterdam Kamenku Buliću. Znatiželjni da čuju elemente za slike kulturnih scena Češke, Francuske, Italije, Rusije i Holandije su i Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko u studiju 2 Radio Beograda. Danas ćemo u Okreni nulu prvo pozdraviti našu dopisnicu iz Praga, Lidiju Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Centralni praški događaj je odabrao vašu čelnu poziciju. Recite o čemu je reč.
Od 10. do 15. novembra u Pragu se održava festival pisaca, jedan od važnijih književnih događaja u Češkoj. Reč je o manifestaciji koja podrazumeva autorske večeri sa čitanjem literature pisaca koji su gosti ovog festivala, ali te autorske večeri su praćene i diskusijama kao i nekim drugim programima poput promocije knjiga, pozorišnih ili filmskih projekcija. Glavni cilj festivala je propagacija strane literature u Češkoj i predstavljanje poznatih, ali i manje poznatih pisaca, kao i konfrontacija mišljenja čeških i autora iz sveta vezana većinom za aktualna društveno-politička, a manje literarna pitanja. Ove godine u festivalskom fokusu su tako islam, rasni nemiri u Sjedinjenim Američkim Državama ili budućnost Evropske unije. Tokom diskusija koje se svake večer održavaju u zgradi Senata, na ove teme govore recimo austrijski romanopisac i ovogodišnji dobitnik nemačkog književnog priznanja Robert Menase, zatim poznavalac vremena hladnog rata, pisac špionažnih trilera, Amerikanac Joseph Cannon ili kritičar sadašnje vlasti u Rusiji, pesnik Kiril Medvedjev. Po rečima osnivača i predsjednika festivala pisaca Amerikanca Michaela Marsha, tematski festival je inspirisan delom američkog pisca i borca za ljudska prava Jamesa Baldwina. Naslov njegove knjige, A sledeći put već vatra, izabran je za moto festivala s obzirom da sugeriše večni povratak. Baldwin u svojim knjigama govori o rasnoj segregaciji, rasizmu, neravnopravnosti, a to su teme kojima je neophodno stalno se vraćati jer su i danas aktuelne, smatra Marsh.
Ima li još značajnih književnika i sveta ovih dana u Pragu?
Da, na festival pisaca došao je i sirijski pesnik Adonis, dobitnik arapske Bukerove nagrade. Ovaj pisac koji inače živi u Parizu smatra se jednim od osnivača moderne arapske poezije, jedan od prvih koji je koristio slobodni stih. Svoje stvaralaštvo vezao je za delo predislamskih autora s obzirom da smatra da pesništvo ne treba da bude u službi religije. S druge strane, poeziju je uvek povezivao sa svojim političkim stavovima, a njegovi zahtevi vezani za reformu arapske poezije s godinama su prerasli u širu debatu o potrebi menjanja cela arapske kulture. Danas smatra da je islam, ukoliko se ne može reformisati, neophodno bar oddeliti od države. Adonis je ovde gostovao prvi put pre 9 godina, tada je govorio u Praškoj lanterni magici, a proteklo vreme je pokazalo da je gotovo u svemu bio u pravu, naglasio je predsjednik festivala Michael Marsh, koji se inače, što je interesantno, sa sirijskim piscem upoznao 80. godina u beogradskom hotelu Slavija. Mnogi Adonisa smatraju jednim od najvećih kandidata za Nobelovu nagradu za književnost, a tako je i najavljeno njegovo gostovanje u Pragu. Na festivalu pisaca učestvuje na debati posvećenoj naravno pitanju islama, a među festivalskim gostima su još i marokanski pesnik, romanopisac i političar Mohamed Ahari, indijski novinar Inderjit Bhatnagar i američka pesnikinja, pisac Infinity Connor, autorka romana o zločinima koje u Auschwitzu počinio Jozef Mengele, ili Turkinja Ajša Kulin, koja predstavlja roman Poslednji voz za Istanbul, u kom govori o spašavanju Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Češku republiku na festivalu pisaca zastupaju pesnik, prozni pisac i izdavač Martin Reiner i književnica Magdalena Placova. I u ovom jednom rezimeu protekle kulturne nedelje u Češkoj da kažem da se od početka mjeseca u Pragu održavaju dani srpske kulture u organizaciji Društva Sveti Sava. Posebno mjesto na ovoj manifestaciji ima grad Niš, predstavlja se arheološko nalazište Medijana, gostuju niške književnice Njegoslava Stanojević i Biljana Stanojević ili slikar Miroslav Živković. Dani srpske kulture obuhvataju nekoliko predavanja, recimo o poznom srednjem veku u Srbiji ili pesnicima Milutinu Bojiću i Vladislavu Petkoviću Disu, kao i promociju češkog izdanja knjige aforizama Milovana Vitezovića Čoveče ne ljuti se uz prisustvo autora.
U dobrom je društvu naša kultura u Pragu bez sumnje, jedino je pitanje da li će izdržati konkurenciju, ali vama hvala na informacijama.
Molim prijetno.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Sada i Pariz i Branko Maširević. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema kao i obično na pretek, zar ne?
Naravno, ovo je deo godine kada ima i velikih izložbi, filmovi, novi, knjige, prosto sve buja. I za današnji dan, odnosno za ono što je obeležilo proteklu nedelju, izabrao sam neke teme koje imaju veze sa izložbama, muzejima, muzeologijom i s početkom sezone književnih nagrada u Francuskoj, jer one najvažnije se dodeljuju upravo početkom novembra. Dakle, prva tema je izložba koja se zove Biti modern, Muzej moderne umetnosti New Yorka u Parizu, u fondaciji Louis Vuitton. Izložba koja se prikazuje od pre 20-ak dana, može da se vidi sve do 5. marta. Šta je suština ove izložbe? Pa Biti modern, naime, muzej koji je nastao 1929. godine u New Yorku sa idejom i sa saznanjem da zapravo savremeni umetnici toga vremena nisu imali kome da se obrate. I muzej je imao odmah i tu didaktičku ulogu, znači da da ono što je najbolje u svetu u modernoj umetnosti i istovremeno da se bori za stvaranje nacionalne moderne umetnosti.
Upravo sam htjela da vas pitam, da li je gostovanje njujorške MoMA događaj za današnji Pariz?
Naravno da jeste, zato što ipak postoji velika razlika, iako se tu uslovno govori o starom evropskom svetu i novom američkom. Svako zavidi na neki način, ljubomorno gleda u ono što nema. Da citiram Baudelaira koji je svojevremeno rekao, sličan sam svim drugim ljudima, divim se osobito onome što nemam. To važi i za države i za kulture. Ako je ova izložba, kažem, počela pregledom onoga što je nekada bila najvažnija moderna umetnost i istakao bih da je recimo sada prvi put francuska publika može da vidi jedan Brancusijev rad o kome je mnogo pisano, na ime 23. godine on je napravio vrlo modernu one svoje čuvene ptice. Dakle, izložba je didaktička zato što je uloga ovog muzeja bila upravo da zadrži, dakle, upoznavanje američkog sveta sa onim što se dešava u drugim kulturama i istovremeno taj razvoj nacionalne kulture. Pomenuo bih s tim u vezi još jedan događaj vezan za muzeje koji se nije odigrao na samom tlu Francuske, ali je veoma vezan za Francusku. Naime, u Abu Dhabiju je u sredu svečano predsjednik države Emmanuel Macron otvorio filijalu čuvenog muzeja Louvre. Louvre je pozajmio 600 radova na 60 godina, za milijardu eura. To otvara novu temu kako se kultura može unovčiti, kako i kultura postaje jedna vrsta transfera za mnogo toga.
A što mislite, da parafraziram ja sada samu sebe pa da pitam, da li je Louvre u Abu Dhabiju događaj?
Jeste, jer on otvara jednu novu eru rada samih muzeja, kulturnih institucija. U njoj ima i pozitivnih i negativnih stvari, nadajmo se samo da će one pozitivne prevladati, ali to je bio veliki događaj, u francuski mediji su to propratili, a naravno i tamošnji mediji. Napravljena je nova zgrada tog muzeja, uradio je Jean Nouvel, dakle uloženo je mnogo novca i u ostalom ti eksponati Louvra su veoma vredni. Predsjednik Macron je rekao, Francuska se teško odvaja od svojeg kulturnog nasljeđa, čak i onda kada ga samo pozajmljuje. Za drugu veliku temu sam izabrao početak dodele najvećih književnih nagrada u Francuskoj, to je uvek početkom novembra i uvek je ona najglavnija dodeljena na početku. Reč je o, naravno, Goncourovoj nagradi, koja je ove godine dodeljena jednoj knjizi koja je bila u najužem izboru, ali koju niko baš nije uzimao kao mogućeg laureata. Reč je o knjizi Dnevni red Erika Ujara. Istog dana dodeljena je i nagrada Renaudot. Ona je dodeljena 43-godišnjem Olivier Rouguezu za roman Nestanak Jozefa Mengelea u izdanju Grasea. Treća nagrada koja je dodeljena ove nedelje je nagrada Femina. Nju je za roman, odnosno za knjigu, jer to je romansirana knjiga pod naslovom Srp, dobio Filip Žajnada. Kritike ovih knjiga su takve da se ističe sjajna, iako kratka knjiga Erika Ujara. Bilo je i kritika negativnih za knjigu Olivia Geza, da nije do kraja išao da osvetli one tamne strane Jozefa Mengelea, a pravi primer kako se to radi kada se, dakle, ulazi u arhivu i daju neka tumačenja, a da se ne pređe ona doza književnosti gde književnost nije sudija, nego samo postavlja pitanja, to je ova nagrada Femina i sjajna knjiga Filipa Žajnada.
Mi se ovde, znate, Branko, počesto pitamo, nisu li književne nagrade pomalo izgubile od svog sjaja ili pomalo izgubile od tačnosti, i tako se može reći, da li se slično pitanje postavljaju i u Francuskoj?
Postavljaju ih pojedinci koji žele da kritički to dobro sagledaju, međutim, postoji jedna velika tradicija u Francuskoj i ipak Goncourt ima taj sjaj. Svaka knjiga se proda u 300-350 hiljada primjeraka minimum. Dakle, sve je to jedna velika reklama za književnost. Ipak književnost u Francuskoj još čuva neki plamen koji svima nama prija i koje sve nas greje.
U svakom slučaju, mi sigurno nećemo odoleti da prevodimo i objavljujemo nagrađene knjige, još manje da ih čitamo. Hvala vam na svim informacijama za Okreni nulu.
Brinca. da želim. Te za brinka sukundira, mama, mama, škiri tira, mariru na stranje, te raža si brađeru. Sucundida, a boba plano ata brinca sucundida.
Rimu je za Radio Beograd 2 Milica Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan.
I je li vam danas lakši izbor nego obično u tom obilju mogućih tema za izveštaj iz Italije?
Ma ni slučajno. Lepote, istorije, tradicije, ukusa i umetnosti duža Peninskog poluostrva toliko je da se zaista često dođe u dilemu o čemu da vas izveštavam. Tolika je lepeza festivala u Italiji, naravno raznolikog žanra, i to je jedna simbioza kako samo mašta može da proizvede. Vi ste čuli, pretpostavljam, da Beli Tartuf iz okoline grada Alba na severu Italije u regionu Piemonte. Možda je međutim manje poznato da je ova izuzetno cenjena pečurka bila poznata čak u etrurskoj i rimskoj kulturi ishrane. I evo već 87. put Beli Tartuf glavni je jesenji protagonista Međunarodnog sajma, koji ove godine traje od 7. oktobra do 28. novembra u Albi. Posjeti ga oko 600.000 znatiželjnika iz čitavog sveta. Proda se toliko ove skupocene pečurke da je zaista teško sabrati tu cifru. Dosta je reći jer je bila suša, pa naravno košta nešto više 100 grama belog tartufa, i dostiže cifru 560 evra. Sajam podrazumeva i izložbe proizvoda od belog tartufa, potom događaje razne vrste, one enogastronomske puteve, naravno sve u cilju degustiranja i prodaje. Dakle, pričamo vam o manifestaciji u regionu Piemonte i proizvodu koji predstavlja perlu ovog kraja i naravno faktor ekonomskog razvoja. To su, da pomenemo, tri glavna područja, Lange, Boero i Monferrato, a koja su i 2014. postala zvanično dobra UNESCO, a kao kulturološki vinogradarski predeo specijalne interakcije između čoveka i ambijenta preko kulture zasada vinograda, koja je modelirala i harmonizovala brežuljke Piemonta. Šta je to sasvim novo ove godine? Zapravo, gde su upereni reflektori za posetioce? Reč je o nečemu izuzetnom. To je savršeno osmišljen odnos između dizajna, umetnosti i enogastronomije najvišeg nivoa. Radi se o seriji prestižnih događaja sa svetskim umetnicima i njihovim delima i performansima. Tako se slavi u kompozicije najskupljeg i čuvenog proizvoda koji je dar prirode, belog tartufa i onoga što čovek, odnosno umetnik, postiže. Dakle, razlog našeg ponosa jeste što nas ima tamo preko jedne umetnice koja je pronela slavu srpskog naroda širom sveta i svojim performansima pričala priču svog života.
Ime umetnice nam niste rekli, ali kada kažete da ona svojim performansima priča priču svog života, mi slutimo da je reč o Marini.
Tako je, Abramović, koja živi između Amsterdama i Sjedinjenih Američkih Država, čiju umetnost poznaje svet na svim kontinentima, a koju Italijani, kako mladi, tako i oni svi generacija, toliko vole, da su istinski uvek tesni prostori da ona predstavlja svoje artističke performanse, u to smo se uverili i mi u Rimu. Svoju konceptualnu umetnost predstavlja svoju svekoliku lepezu savremene umetnosti. Bila je ovoga puta specijalni gost koji je uveo i najavio čitav međunarodni sajam belog tartufa iz Albe. Na poziv porodice Čereto. To je jedna čuvena porodica koja je veliki poklonik savremene umetnosti i koja je ove godine objedinila izložbe umetničkih dela pozajemljenih od kolekcionara, institucija i pojedinaca, dakle i izložena su na sajmu. Marina je imala performans u tamošnjem pozorištu, a u pevnici crkve Maddalena ili Magdalena iz Albe predstavljena je jedna videoinstalacija i postavljena tako da je ostala sve do 12. novembra. Da ne bismo mi interpretirali kako je to prošlo, citirat ću vam deliće iz raznih medija i štampe koji su to propratili. A na primjer, Marina Abramović je već od ranog popodneva u zoni pozorišta Buska u Albi bila doslovno opsednuta mladima i ne samo njima. Sveta svih uzrasta, kako studenti, tako i turisti, stajali su u redovima kako bi slušali reči ove velike srpske umetnice. Ili ili drugi tekst iz drugih novina, toliko je pricala masa sveta, činilo se da je reč o nekoj rockstar zvezdi. Publika je slušala tu umetnicu koja je svoju viziju performansa pronela svetom. Kako sama kaže, tokom performansa potrebno je uzeti svu energiju od publike. Bila je to prilika koja se nije smela propustiti, a bilo je mnogo onih koji nisu mogli da uđu i prisustuju ovom događaju jer je pozorište bilo tesno da primi sve znatiženje. Zato što je bilo veoma mnogo onih koji pripadaju svetu umetnosti, a koji su došli iz drugih krajeva Italije da čuju i vide Marinu, koja je počela performans sa onim svojim čuvenim ritm 10 iz 73. godine, prolazeći kroz istoriju performansa koju je uradila zajedno sa bivšim životnim saputnikom Ulajem, došavši do slavnog performansa The Artist is Present, koji je realizovala 2010. u New Yorku u Muzeju moderne umetnosti. Inače, video instalacija koju su posetioci mogli da vide do 12. novembra sastavljena je od naslova Holding the Milk in the Kitchen, omaž Svetoj Terezi iz 2009. Obnavljajući uspomenu na kuhinju iz detinjstva, onu njene bake i objedinivši sa odavanjem pošte Svetoj Tereziji Avilskoj. Eto tako, opisujemo put između prirode, njenih darova ili onih koje je stvorio čovek, ulepšavši prirodu, ali je ne povredivši, i umetnosti koja šalje poruke današnjem čoveku, da istraje na putu i pokuša da ode iznad, odnosno preko, s one strane ružne svakodnevice kada naiđe takva, a naiđe, znamo, na životnom putu.
Da, naiđu te magle i ponekad se vuku, jel tako kao u novembru, što se vuku, ali uglavnom prođu. Dobro je da umetnost može i da ih razveje.
Hvala, prijatno.
What does it take to get you to admit it? How much light till it shines on you? Yeah. How much did she bet you couldn't get it? What does it signify when it lands on you? They will tell you you're a loser, the stone in the street. Telegram they send you to tell you that you won, and that now your life is gonna suddenly be fun. It's a piece of empty paper, it's a piece of empty pie, it's a vision of illusion. What does it take to get you as confused as me? And how much information is gonna finally set you free? What does it take to get you to admit it? How much light shine on you,
U Moskvi smo sa Snežanom Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta je vaša današnja tema?
Ja bih danas rekla nešto o temi koja intrigira i rusku, a boga mi i svetsku javnost već neko vreme. U pitanju je biblioteka Ivana Groznog, ili kako su je učeni carevi savremenici nazivali Libreja ili Libereja, koja je predmet žustrih naučnih diskusija i sporenja koja traju do danas. Slavine se pre svega odnosi na tri glavna pitanja. Da li je ta biblioteka uopšte postojala, šta je sadržala i gdje bi je trebalo tražiti? Prema predanju, Ivan IV, poznatiji kao Grozni, što moram opet da kažem, u prevodu sa ruskog jezika na naš nije nikako grozni, nego pre bi se moglo reći silni ili strašni, bio je vrlo obrazovan i strasno je volao čitanje. Za njegove vladavine u Moskvu su doneta sva vredna dela antičkog sveta, od starogrčkog pesnika i filozofa do starorimskih govornika i publicista. Prema drugoj varijanti, Ivan Grozni je neprocenjivo vredne knjige nasledio od svog dede Ivana III, koje je u miraz donela njegova supruga, vizantijska princeza Sofija Paleolog, kada je napustila imperiju Rumeja pred najezdom Osmanlije. Vizantijska princeza je brižljivo čuvala kolekciju knjiga koju je dovezla u prestonicu Rusije. Drveni Kremlj je naravno često goreo, zato su se manuskripta čuvala u sanducima ispod zemlje. Tu je bilo na stotine folijanata na starogrčkom, latinskom i starojevrejskom jeziku, čiji je deo navodno pripadao još kolekciji antičke Aleksandrijske biblioteke. Posle jednog u nizu moskovskih požara, Sofija je ubedila supruga da radikalno promeni građevine u Kremlju i da drvo zameni ciglom i belim kamenom. Na Sofijinu inicijativu u Rusiju je iz Italije pozvan poznati arhitekta i inženjer Aristotel Fioravanti, koji je, kako legenda kaže, ispod Kremlja sagradio tajne podzemne prostorije za blago knjiga koja su donete iz Vizantije. Za vreme Vasilija III, oca Ivana Groznog, radi prevoda ogromne književne kolekcije u tadašnju rusku prestonicu došao je Maksim Grk, što je zapravo i jedan od ključnih dokaza da je ta biblioteka zaista i postojala. Na spisku knjiga koji je našao Hristofor Debelov, profesor Debskog univerziteta 1822. godine u estonskom gradu Pjarnu, bile su istorija Tita Livija, Tacitova istorija, život 12 Cezara, Svetonija, Ciceronova dela, Justinijanov kodeks i mnogi drugi poznati stari rukopisi. Smatra se da je car Ivan Grozni kolekciju dopunio novim knjigama. Car je navodno objedinio Vizantijsku biblioteku i biblioteku jednog od najpoznatijih staroruskih knjezova Jaroslava Mudrog, koja je dugo čuvana u podzemlju hrama Svete Sofije u Kijevu. A posle osvajanja Kazanja dodao je još i rukopise srednjevekovnih arapskih istraživača iz Kanove kolekcije. Libreja ili Libereja sadržala je i čarobnjačke pouke i folijante o magiji. Smatra se da je uz pomoć okultnih znanja Ivan Grozni bacio kletvu na kolekciju. Svako koje se približi ostaće bez vida. Međutim, knjige su posle smrti Groznog tajanstveno nestale. Potraga za neprocenjivo vrednom bibliotekom do dan danas traje, a postoji preko 60 različitih verzija gde se ona tačno nalazi ispod zemlje. Najpopularnije su da je zakopana ispod Kremlja i u priobalnim brdima sela Kolomensko. I za kraj da kažemo da je Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine ambasadi Republike Srbije u Rusiji 9. novembra otvorio izložbu album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata. U ekspoziciji su fotografije, ratni dnevnici, vojnička pisma, dopisne karte, spomenice i ostala historiografska građa učesnika Prvog svetskog rata. To su jedinstvena svjedočanstva o ratnim avanturama i stradanjima srpskog vojnika u ratnim godinama, otisnutog sa stranice svetske istorije. Izložba je rezultat želje da se danas, stotinu godina kasnije, oda dužna počast tom malom čoveku iz Velikog rata za civilizaciju i da se njegovo veliko žrtvovanje za pravdu, istinu, slobodu i čovečanstvo ne izbriše iz našeg civilizacijskog pamćenja, već da postane kulturna baština, navode organizatori ove izložbe. Izložba će u našoj ambasadi Moskvi biti otvorena za posetioce sve do 24. novembra.
Svuda se očigledno sada odaje počast vremenu Prvog svetskog rata ili Velikog rata. Kod nas je to posebno, čini mi se, uočljivo, verovatno zbog onih 50-ak godina prećutkivanja. Hvala vam na svim informacijama, koleginice.
Hvala vama, Milice.
Hvala vam, Milice. all. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elise Momar, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some
old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you want, staying, boo. And when cats be bombing game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they
yeah, so what you saying, I can trust you.
Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt, no doubt.
Something's on your chest and let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she like, yeah.
If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw.
Amsterdam, posle dve nedelje želimo dobar dan doktoru Kamenku Buliću.
Dobar dan.
Šta izvajate za danas za Radio Beograd 2?
Promociju knjige Dubravka Ugrešić Lisica, upriličenu u legendarnoj knjižari Pegazus, koja njeguje slavensku literaturu. Dubravku Ugrešić, ovdašnja kritika, imenuje postjugoslovenskom spisateljicom. Ona je 70. i 80. godina u Jugoslaviji bila teoretičar uporedne književnosti sa specijalizacijom u ruskoj literaturi, a osvojila je i najprestižnije jugoslovensko priznanje, Ninovu nagradu za književni ogled forsiranje romana Reke. Da spomenemo tu i njenu legendarnu knjigu Štefica Cvek u raljama života, po kojoj je snimljeni film Rajka Grlića. 90. je godina Dubravka Ugrešić zbog svojih antiratnih stavova izopćena je iz Hrvatske i od tada živi na zapadu gdje predaje na europskim i američkim sveučilištima. Njena je literatura raznorodna, romani i kratke priče i duhoviti eseji o svakodnevnom životu, a kritika joj odaje priznanje za vispreno suprotstavljanje popularne kulture visokoj literaturi, te kasnije problematiziranje egzila i pitanje identiteta. Poslušajte samo naslove njenih eseja. Od balkanskih ratova do američkih snova. Kultura laži, ministarstvo bola, muzej potpune predaje i pisac u egzilu. Hvala što ne čitate. Kao poštovalac njene literature smijem reći da je Dubravka Ugrešić simbol otpora umjetnika trivialnosti, nacionalizmu, etničke homogenizacije, otuđenosti u egzilu i naravno banalnostima modernog života u bilo kojim društvima.
S obzirom na sve što znamo o dosadašnjim knjigama Dubravke Ugrešić, moramo da pitamo o kakvoj literaturi reč u Lisici.
Dubravka je Ugrešić ovdje predstavila metodologiju istraživanja i skupljanja materijala za povijesni roman. Prvo poglavlje Lisice je naslovljeno Priča o tome kako nastaju priče, kako je građu elaborirala na putovanjima u Japan i Rusiju da pronađe detalje i svjedočanstva istinske sage o zaljubljenom japanskom oficiru Tagakiju u rusku ljepoticu Sofiju.
Zbog čega je naslov knjige Lisica? Jeste li to odgonetnuli na promociju u Pegazusu?
Dubravka Ugrešić to ovako objašnjava. Na zapadu je lisica varalica, prepredena, prijetvorna, samoljubiva, poslovično lukava i ne baš poštena. Lisica je muškarac, lisac. Dočim na dalekom istoku, lisica nije prevarantica. Lisica je u japanskoj mitologiji žena, glasnica boginje riže i uroda, ali i totem, kako jedan izvor u jednoj njenoj priči tvrdi, totem sumnjive književne sorte. Dakle, lisica je boginja i zaštitnica pisaca. Tu Dubravka donosi bajkovit zapis i čarobnu priču. Junak romana Pilnjak posjećuje hram lisice u Japanu i kaže: Hram je smješten u tami cedara, na stijeni koja se obrušava u more, a na oltaru hrama odmaraju se lisice. Tamo je neobično tiho i na tom svetom mjestu se razmišlja kako nastaju priče. Dubravka ovdje govori o pričama koje stvarate čitavog života, a na naslagama iskustva i istraživanja. U nečemu se ovdje svatko dosjeti Danila Kiša i Miroslava Krleže i Ive Andrića, koji su svi gradili svoje pričobe na istraživanjima, koji su kao i u Lisici Dubravke Ugrešić znala uzeti decenije istraživanja za konačni literarni uradak. Ova je promocija bila inspirativna, odlazak na lutanje po dalekim vremenima i prostorima, udaljavanje od sada i ovdje, i to i jest draž njene literature. Tako čovjek iziđe sa ove promocije zamišljen i čudi se odakle odjednom amsterdamski kanal Singel i predbožićna predgužva, a samo koji trenutak prije publika je bila u magiji Dubravkinog kazivanja u Moskvi, Vladivostoku, Japanu i usamljenim i stjenovitim svetilištima Lisice, mitološke zaštitnice pisaca.
Dubravka Ugrešić i zbog svega na što ste nas podsjetili o njoj, ali i zbog svoje literature, ima dosta poštovalaca i u ovom delu post-jugoslovenskog prostora. Zato verujem da hvala nećemo reći samo mi.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bili smo tako u Pragu sa Lidijom Stevanović, u Parizu sa Brankom Maširevićem, u Rimu sa Milicom Ostojićem, u Moskvi sa Snežanom Kondić i u Amsterdamu sa Kamenkom Bulićem. Na pažnji za Okreni nulu iz Beograda zahvaljuju Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.